manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at mag-ilim ng pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air, kung saan binibigyang pansin at pinag-uusapan ang mga bagong isyu at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa kaalaman at kamalayan ng ating mga manggagawa, lalo na ng mga kabataan. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Eileen.
Ngayong gabi, mga kaklase, ang pag-uusapan natin ay isang bagong-bagong development sa larangan ng lehislatura o batas, di ba? Pero hindi pa to batas. Kaya lang talagang excited
hopefully,
tayo.
Hopefully.
Mataas ang excitement ng mga ilang sektor ng ating lipunan dahil mga kaklase, kamakailan lang ay pinasa ng Kongreso. Ano ba ang una? Yung lower house. Yung huling nagpasa, no? Yung yung expanded maternity leave. Yung bill na nagpapahaba ng maternity leave mula sa kasalukuyang 60 for normal delivery ay gusto nang pahabain sa 100. Yan ay batay sa version ng lower house. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, no, yung expanded maternity leave bill.
Classmate, ang tawag dito sa Senado ay Senate Bill 1305 at saka sa lower house, sa House Executive, ano nga ba? Sa Kongreso, sa House Bill house, 4113.
House of Rep.
Oo, yun yung tawag nila. At 26 years ago pa pala yung sinasabi natin 60 days.
Na 26 years?
Ago. Itong maternity leave natin na ginagamit natin. Oo.
Logo.
So, ganun siya katagal.
26? Parang kasing tanda ko yan, ah.
Oh, daks naman, millennial. Pilit.
Ay, napaisip tuloy ako. 26? Ilan taon na ba ako? Ganun.
At saka, yun nga, sinusolo nga nila ito dahil sa Southeast Asia, tayo ang pinakamababa. Tayo lang ang hindi nagdagdag ng bilang ng araw sa maternity leave.
Alam nyo, mga kaklase, no, kung bubuksan nyo yung Facebook page nyo, ayan, at pupunta kayo sa Soler on Air Facebook page, makikita nyo dyan, pinost natin yung comparison ng mga ng number of maternity leave, yung days of maternity leave na meron sa iba't ibang mga bansa sa Asia.
At so, tayo ang pinakamababa, ano? Grabe.
Ah, pinakamababa ba tayo talaga? Teka nga, tignan ko nga yung pinost ko.
Pinakamababa tayo.
Pero talagang mababa yung kumpara nga sa iba.
Ang ILO kasi, ang ILO nag-recommend ng 98 days. So yung iba 90 days, mas malapit-lapit, pero tayo talaga 60 days lang, kaya medyo behind tayo pagdating sa maternity leave.
Okay, so ngayon ang ating House of Rep ay gustong pahabain yung ating existing na maternity leave, sabi nga, to 100. Samantalang yung Kongreso naman, 120.
Oh, Senate ang 120.
Ah, Senate pala. Sorry. Senate, yung upper house ay 120, yung lower house ay 100. Eh, bakit pa parang mas galante yata yung mga senador natin?
Kasi classmate, alam mo, dito sa lower house, syempre mga congressman itong mga to, 'di ba? So mm-hmm. may nagre-represent sila sa mga iba't ibang mga organizations. Sabi nga dito
ganun.
Dapat
constituents nila. Nire-represent nila. Oh.
Yun nga ang kaya nga daw na mas mababa ang sa House Bill kasi nandoon yung ECOP. Mm-hmm. May nag-represent ng ECOP doon yung mga businessman mm-hmm. na sila ang tumututol. Mm-hmm. Kaya nga naging 100 lang yan eh. Mm-hmm. Kasi parang ayaw ng mga, syempre, yung mga businessman na mahaba mm-hmm. yung maternity leave. Mm-hmm, mm-hmm. So medyo doon sila na... Actually, yung dalawang bill na yon ang magkaiba lang naman, halos lahat daw pare-pareho. Except lang sa number of days. 120 versus 100 days.
Okay.
So classmate ito sa October 11 mm-hmm. ang schedule ng BICOM. Mm-hmm. So parang it's on October 11 or never. mm-hmm. So kailangan yun ang date na abangan natin kung ma-approve siya o hindi. Mm-hmm. Pero malamang sana. Sabi nga nila it could be mag-meet halfway, mm-hmm. 110 days or kahit na 100, okay na tayo doon, di ba? Pero mm-hmm. malay mo magiging in between 100 to 120 days. Mm-hmm. Pero let's not expect much. Kumbaga, doon na tayo sa pinaka-minimal na 100 days. Pero who knows, pwede siyang mas mataas pa
mas
ng konti.
Mataas. Oo. Oh. Wow, very good, ano?
Mm-hmm.
Yan ba ang nag-a-apply pa rin dyan yung up to 4 pregnancies?
Yung unang file ng bill na ito, sinasabi nga na well, unlimited yun.
Mm-hmm.
Pero parang dito sa na-approve na ng dalawang houses, I think meron.
Hanggang four.
Parang merong cap. Oo.
Mm-hmm. Nailabi siguro ng mga sabi mo nga, may mga tunggalian din dyan sa, ano eh, sa lower house lalo na, no? So, may mm. mga naglalabi na paikliin, o kaya siguro lagyan ng cap. So, isa siguro yan na instead of unlimited pregnancies.
Pero maganda na rin yun, classmate.
Mm.
Oo, kasi para... Ikaw, kung mag-apat ka na, mag-isip-isip ka na, oops, wala na akong matatanggap nito, hanggang 4 na lang, o, diba?
Mm-hmm.
Kasi, mahirap pag wala kang, ano eh, wala ka nang matatanggap na maternity leave.
Paid leave.
Oo, na paid.
Mm-hmm.
Mahirap mm-hmm. yun eh. Paano, syempre, lalo na pag sa hirap ng buhay ngayon, kailangan may mas malaking kita, diba? Lalo na yung both mag-asawa.
Oo.
So kung isa na lang, kung si Mr. na lang ang maghanap buhay at siya ay mag-live at mag-alaga, medyo mahirap yun.
Mm-hmm.
Mm.
Yan ba, classmate ay, kasi sa existing nating batas, merong normal delivery.
Wala na.
Merong cesarean. So ngayon?
Ngayon wala na.
Mm-hmm.
Across the board, kumbaga.
Mm-hmm.
Oo, wala nang distinction between normal and cesarean. Ano na lang siya talaga, no? 100 days.
Okay.
Mm-mm.
Yan. So, sa ating pagbabalik mga kaklase, titignan natin yung iba pang mga provision ng dalawang panukalang batas na yan. Plus, titignan din natin yung practices sa iba't ibang bansa. I-compare natin yung kanilang paid leaves kung ilang araw, no? Sa... lalo na sa ASEAN at maganda ring tignan kung talagang ano ba mahaba ano gaano tayo kalayo kumpara sa ating mga neighbors pagdating dito sa pagbibigay ng maternal protection sa ating mga kababaihan lalo na yung ating mga ina. Yan. So ang atin pong oras ay 6:15 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota'yo sa DZUP.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling? Love wins!
Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, ala una ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nang ako ay tumanda na, bawat isa bila ng naglaho. Ako ngayon, nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Make Echo Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Ayan, nagbabalik po ang Solero Nair, mga kaklase. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Eileen.
Pinag-uusapan pa rin natin itong isang issue na laging may development. Kasi ilang beses na natin itong na-topic at bumabalik-balik tayo sa issue na to, no, nababanggit natin madalas. Ito nga yung expanded maternity leave bill na nung nakaraan ay tinapik na natin ito kasi papasa na or ano, parang tinatalakay na sa Senado tapos naipasa na nga doon. 120 ang binigay nilang version, tapos nitong huli ay pinasa na rin sa lower house with 100 days naman yung kanilang version. So sabi ni classmate ay sa October 11 yung talaga ang mag-meet yung dalawang houses of Congress, yung Senado at Kongreso, at pag-uusapan nila kung tasubukan nilang magkasundo, no? Ano bang version yung mananaig o gusto nilang anong tawag doon, sang-ayuna, no? So in principle, ano na siguro to? Pasado na kasi nag-ano na sila eh, pareho ng approve.
Oo. Diba? Di yung sa number of days na lang ang medyo pag-uusapan dyan.
Oo, number of days na lang. So, parang talagang may kalinawan na, na nga.
Naku, matutuwa na yung mga buntis ngayon. Parang sino kaya ang unang mag-ano nito, mag-avail, ano?
Oo. So, ano bang sinasabi doon sa ano na yun? Sabi mo nga parehas lahat ng provisions more or less except yung number of days. So ano bang mga provided doon, classmate?
Ah, sinasabi nila nandoon din sa napaloob na sinasabing ang single mothers, 'di ba, 100 days. Pag single mother ka, may additional ka ng 30 days paid.
Ah, so magiging 130 ka?
Oo, pag single mother ka. Pero pwede ka din mag-extend pa ng another 30 days, pero yun ay without pay na rin. Yung couple, kung may asawa ka, kung hindi ka naman single, 100, may 30 days na unpaid, allowed.
Pwede kang mag-extend din yun up niya, to 130, pero walang bayad.
Yung 30, oo, unpaid na. Tapos ito daw ay transferable, classmate. Palagay mo na, after 2 months, kailangan mo na talagang bumalik sa trabaho. Ngayon, si husband naman ang mag-leave. Pwede mong ibigay kay husband yung leave mo. Pwede siya ang mag-avail nung 1 month. Or up to the 4th consanguinity. Pwede mag-avail nun. Basta, SSS member sila.
So parang bakit pa pinapayagan na i-transfer?
Ay, yun kasi siguro para may mag siguro sa mga cases na walang ibang mag-alaga ng anak mo.
Mm-hmm.
So pwede kang magsabi sa relative o sa asawa mo mm-hmm. na sila muna mag-take over kasi kailangan ka sa work.
Mm-hmm.
So pwede siya ma-transfer.
Mm-hmm. Mag-aalaga kaya 'yun.
Ah, 'yun ang tanong. Hindi ko rin alam.
isang buwan, no? Mm-hmm. Pero ano naman shared parenting na ngayon ang uso.
Oo. At saka kahit nga daw yung mag-adopt ka
mm-mm.
ng bata, pwede mm-hmm. mo din i-apply yung ano, pwede kang mag-apply for maternity leave.
Mm-hmm.
Legally adopt ng bata.
Isang bata.
Oo, pwede.
Okay.
At saka, knock on wood, ano? Magkaroon ka ng miscarriage.
Mm-hmm.
Pwede mo din i-apply yung pwede ka mag-avail ng maternity leave.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Allowed ka.
Okay.
At saka ang maganda pala classmate, dito ka, normally kasi ang alam natin covered lang ay public government employees
mm-hmm.
at saka yung nasa private.
Mm-hmm.
Meron na rin ang informal sector, covered na rin sila.
Okay.
Yung mga member ng SSS. So depende yun sa sa contribution, voluntary contribution.
Mm-hmm.
So makapag-avail sila. May nagtanong nga na paano kung hindi ka member?
Mm-hmm.
'Di ba? Yung mga informal workers natin na hindi naman member ng SSS, may sinasabi na parang i-apply yung nandun sa ruling ng PhilHealth.
Ano yun?
Yung sa childbirth. I think meron kang may makukuha kang siyempre yung sa money or sa allowance ba? Hinanap ko nga sa PhilHealth kanina kung anong provision meron doon mm-hmm. sa PhilHealth na sinasabi nila na pwede mong i-apply doon sa childbirth. So, may assistance ka yata sa pagpanganak.
Mm-hmm.
Yung, may makukuha ka din. Yung nakukuha mo sa PhilHealth
mm-hmm.
na pwede kang siguro 20,000 na babayaran i-shoulder ng government.
Mm-hmm.
Yung mga ganun, makukuha mo din yun through PhilHealth.
Hindi malinaw masyado.
Oo, yan. Pero yun nga, yun ang mahirap na part.
Mm-hmm.
Hindi ko siya nakuha masyado. Pero yung ano nito, yung basta coverage niya, kasama ang informal sector.
Mm-hmm.
So, number one,
walang SSS.
Oo, pag member ka ng SSS, walang problema yon. Pwede mong appeal. Pero yung syempre ang makuha mo, depende lang sa contribution mo. So, pag non-member ka, mag-apply daw yung sa PhilHealth na ruling. Yung, syempre meron, kasi sa PhilHealth naman, makakuha ka ng discount sa pagpanganak mo. Yung mga ganun.
Mm-mm. Pero wala ka namang natatanggap
yun
na pera.
Yun nga, wala ka sigurong pera.
Diba? So, paano yun? Paano mag-apply yung maternity?
Yun ang hindi malinaw na part. Dapat makita natin yun.
Mm-hmm. Anyway, magkakaroon pa naman yan ng IRR. Pagkapasa niyan. So, yan.
Pero sinasabi nga classmate na bakit nga ba medyo ayaw ng businessman, yung private
mm-hmm.
Sector. So, sa ECOP. Especially mm-hmm. nabanggit yung ECOP. Kasi ang ano pala nito, like for example, ay pagkaintindi ko, may 16,000 makukuha ng bawat empleyado.
Mm-hmm.
So, kung ang sweldo mo ay malaki,
mm-hmm.
16,000 lang ang sagot ng SSS. Ang the rest, dapat i-shoulder ng kumpanya mo.
Mm-hmm.
So, yun, doon medyo nag-o-oppose. Kaya sila nahirapan, na ayaw nila. Kasi i-shoulder mo yung in excess of that 16,000.
Mm-hmm. Oo nga, na-gets ko na. So, halimbawa, ang sweldo mo ay 30,000, diba? So, dapat paid ka
mm-mm.
for 1 month.
Mm-mm.
So, syempre,
ang SSS, nag-net
ka, for example, ng, ano ba yan? Syempre, mga deductions, diba?
Mm-mm.
Okay, so sabihin na natin na meron ka dapat na 24,000.
Oo.
Ganon.
Kasi 100 days.
E 16 lang. E 16, hindi. Per month. Well, 30,000 ang sweldo mo eh.
Mm-hmm.
Pero dahil 16,000 lang doon yung bayaran ng Philhe, ay ng SSS. So, ibig sabihin, may additional na 8,000 na babayaran ng company mo. Parang matanggap mo is 24,000.
Bakit ganun 24?
Ba yun? May mga deductions pa from the 30,000 na gross pay mo.
Mm-mm. Kasi nga, ang mag-shoulder dun yung private, yung management. So, yun yung ang tagal daw na-approve. Sa, kaya, bago lang sila na-approve nung September lang, kasi doon nagtagal. Kasi may counterpart sila. Yun yung problema doon.
Oo nga, ano, may cost sa kanila. Kasi sa SSS, may cap eh. Uh-oh. Yung mga, hindi katulad sa GSIS na mas malaki yung benefits. Sa SSS, eh, mas mababa. Hindi nakabase sa sweldo mo actual. Mm-hmm. Pero meron silang parang mga, parang may, anong tawag dun?
May bracketing.
Bracket, yun. Na ang pinakamataas na bracket nila, eh siguro 16,000 nga lang katumbas. So, ano? So, 100 days is parang 3 buwan.
So,
more than
shoulder yun, yung in excess of 16,000 is shoulder yun ng management.
Whereas before parang 60 days 2 buwan, kung cesarean is 2.5. Ngayon siguro papatak ng mga 3 months and
a week
and 10 a week or 2 weeks. So may dagdag, pero hindi naman ganun kalaki, no? Kasi 60 na dati. So, 40 na lang, isang buwan yung dadagdagan nila.
I-compared mo sa dati.
Oo. Di ba?
Oo, pero I think dati, hindi naman yata sinushoulder ng management. Kung galing lang sa SSS, kung 16 ka, 16 lang.
Ah, ganun ba?
Kung magkano sweldo mo, palagay mo na kung syempre yung iba nagsweldo ng 10,000, edi may monthly ka na 10,000 sa ano, sa SSS. Pero kung mas malaki ka sa 10,000, palagay ka mo nagsweldo ka ng 50,000, ang ibigay lang ng SSS sa'yo 16.
So hindi ka full, parang partial lang lumalabas?
Oo, hindi talaga siya monthly dati. Depende kasi sa may kap ang SSS. Walang counterpart ang management. Ngayon, may counterpart ang management. Ang inano nila.
Talaga?
Mm-mm.
So ngayon, parang full, kumbaga, antara? Parang full, fully paid ka. Fully paid ka based sa monthly
salary
mo. Whereas before, base lang sa SSS. Okay. So,
yun ang alam ko kasi nga dati may nakakilala ko. Kung magkano lang sa SSS lang nila kiniklaim yung ano nila eh, benefits. Wala namang sa management.
So, base sa contribution mo, yun lang yung makiklaim mo. Ay, ganon. So, mas maganda, di ba? Hindi lang pala, additional, kung ganon, kung tama nga yun, hindi lang additional days leave, pero additional pay pa.
Kasi sabi nga, fully paid ka talaga.
From partial, kung malaking sweldo mo, to full.
Sa government, hindi problema sa government eh.
Oo, GSIS naman kasi.
Kasi sa government, kung magkano talaga yung sweldo mo, yun ang ibibigay sa'yo na katumbas. Nagsisweldo, parang habang nagli-leave ka, may sweldo ka. Oo. Tuloy-tuloy lang yung sweldo mo.
Base
so,
sa...
Oo, walang problema sa public employees. Dito tayo medyo ano sa private. Masalimuot yung sa private.
Ganun pala yun.
At saka sa informal.
Ay, okay. Pero at least, no? Para sa akin, good news yun. Kung sakasakaling...
Kasi yun yung sinasabi nga na counterpart, kailangan nila ng mag-shell out ng money pag may mag-leave. So, medyo ano sila doon. Negative sa kanila yun. Pero bakit nga ba pinupush to, diba? Sabi nga nila na long ano tawag nito anong tawag nga niyan, yung long-term mm-hmm. benefit ang makukuha mm-hmm. kung meron tayong mas mahaba na maternity leave para sa mother, mm-hmm. makapahinga, mm-hmm. at the same time, mas productive daw kasi nga mahaba-haba talaga yung ano niya, yung pahinga. Mm-hmm. Tapos yung bata naman, mas maganda yung makukuha niya sa mother sa breastfeeding kung mm-hmm. kung breastfeeding talaga siya, maalagaan niya, at saka long term din na syempre mas healthy ang bata. Mm-hmm. At saka kuno daw ay maging mas productive din siya pagtanda niya pag by the time na magtrabaho siya.
Mm-hmm. Oo, syempre may kumbaga may human capital mm-hmm. Dividends doon mm-hmm. sa early
stage of ano mm-mm. pag-aalaga.
Yes, yes. Mm-mm. So dito classmate no, tinitingnan ko yung meron ka pa bang ano idaragdag dun sa mga nabanggit mo pa. Ano pa ba yung mga salient points dun sa pinapanukalang batas? Ay, may tanong pala ako kung habang nag-iisip ka. Ano?
Nag-iisip talaga ako ngayon.
Dagdag mo, di ba? Paano kung hindi mo, ano, hindi mo naubos yung 100 days?
Ha? Babayaran. Alin sa government? Ang alam ko lang sa government.
Sa government lang. Mm-hmm. O bayad ka, pumapasok ka na. Limbawa, 2 months ka lang nag-leave.
Babayaran pa rin yung ano, nagsweldo ka, pumasok ka, mm-hmm. babayaran ka in addition. May on top of that, ibibigay yung...
Ah, ganon? Mm-hmm. Parang double pay mm-hmm. ka?
Mm-hmm. Yun ang alam ko kasi yun nangyari sa akin.
Oh. Ako hindi ko na alam eh. Hindi ko na kasi, na-check kung ano ba nangyari.
Oo,
ano
may miscarriage ako before. Diba 2 months ang maternity leave. Mm-mm. So 1 month lang, bumalik na ako.
So 1 buwan ka na doble yung sweldo mo?
Oo, binigyan ako. Nung hindi ko ginamit na maternity leave, binigay sa akin in cash.
Yun yung alam
ko. I don't know dito, sa itong bagong to, sa private kung paano.
Yung tanong eh, no? Paano pag bumalik ka na sa trabaho?
Kailangan pa rin. Kasi nga, I don't know. Kasi nga, siya, transferable siya.
Uh-huh. Eh, hindi mo naman kontrolado dun sa kabila. Paano kung hindi naman din payagan yung...
Eh, nasa batas na siya
sa bagay, no? Hindi mo siya pwede mo lang siya sigurong sabihin na hindi dire-diretsyong 1 month na leave mm-hmm. yung kasi entitled ang husband mo to 1 month, so gagawing parang cha-chap
mm-hmm.
pero ang total nun dapat 30 days pa rin
siguro
ganun no yung bang pwede pero naman ang hirap yung naman consensus.
yung sa syempre pag magbibilang na sila okay ilang days ka na mm-hmm. parang mahirap yata pag putol-putol ano pero fourth consanguinity, diba?
Oo.
So, meron dyan na pwedeng mag-alam.
Consanguinity, 4th degree of consanguinity. Parang ano daw mo yan eh, hanggang sa first cousins mo, sabi. Yung
first lang ba yan?
Oo. 4th degree between first cousins.
So, baka meron naman dyan na pwede.
Siguro. So, pwede mong i-transfer. Pwede, 1 buwan din yon classmate.
Mm-mm. Pwede mong sa'yo 1 buwan at saka yung hindi, 1 month lang. So, yung mm-hmm. isa naman, 1 month.
So, parang 3 kayo mag-maternity mm-hmm. leave. Mm-hmm.
Pwede siya transferable nga daw.
Ang galing.
Kakaiba, ano?
Ang
transferable.
Galing naman nun. Okay. So, 1 buwan, ako, yun ba, ako mismo yung nanganak. Okay, ako muna mag-avail nito, 30 mm-hmm. days. And then, sa next 30 days, yun namang pinsan ko, for mm-hmm. example. And then, sa third na 30 days,
asawa
yung asawa ko naman. Ba?
Hindi kaya yan mahirap, ano? Pero maganda siya, pero I don't know kung paano yan i-process. Mm-hmm. Yung procedure ba, kung paano ka makapag-apply mm-hmm. o ma-avail mo yung ganyan. Siguro sa IRR siguro. Na yan lalabas kung paano.
Hindi naman siguro ganun kahirap yun. Ipa-file mo sa company, ibigay nila sa SSS. Sabagay.
Kung alam yun naman na meron ka talagang pinsan na nanganak, diba? So, pwede niya.
Oh, yung mga proof. Yun. You mean yung mga proof na ano?
Mm-hmm.
Okay.
Pwede rin. Pero maganda siya na ano.
Pero parang, hindi ba kung ganun, doesn't it defeat the purpose?
Yun of... lang. Kasi nga dapat ang mother ang makapahinga, yes. Diba?
Diba?
Yun lang. Hindi ko rin siya nag-gets bakit siya transferable.
So, alin dun? Anong na, ano ang na-achieve mo dun? Dun sa mga parang sinasabi nating goals. Okay, maternal health.
Mm-mm.
Ay, hindi naman, nagtrabaho naman agad. Iba nag-take over. Sa baby...
Bay, yun lang hindi, si- rin. Oh, hindi rin. Kasi hindi naman ka na tuloy-tuloy.
Hindi ka na talaga nakakapag-focus sa breastfeeding.
Mm.
Ano nga ba?
Hindi, nung una ko nga narinig yung classmate, yung sinabing transferable siya.
Uh-huh.
Parang, paano yun? Imbis na, kaya nga, fina-fight natin para makapahinga ang mother, di ba?
Uh-huh.
At maalagaan ang baby. Uh-huh. Hindi ko rin alam bakit may ganun na provision.
Uh-huh. Pinag-shinare na niya yung kanyang... Apakabay talaga ng mga ina. Shinare pa niya talaga yung kanyang ano... Yung pero, kanyang privilege.
Mm-hmm. Mm. Pero tingnan natin yung alin ang ma-approve. Oh. Or ma-sustain ba yan? Or, kasi syempre, maraming aangal dyan. Pero I don't know kung na-approve naman siya both.
Oh,
kasi ang difference nga lang daw, more or less, is the ano lang, number of days lang daw.
Hmm.
Doon lang ang medyo...
Pag-uusapan pa nila. Oo. So, dapat madali lang yung usapan na yun.
Sana.
So, October 11.
Mm-hmm.
Oo. So, anyway, nakakatuwang development. So, ibig sabihin lang yan, hindi ito yung huling beses nating pag-uusapan to. Kung
oo,
anong,
tingnan natin.
Kung anong mangyari doon ay... Babalikan pa natin yon.
Kung alin man doon ang ma-approve, pwede natin titingnan isa-isa doon.
Mm-mm.
No?
Mm-mm.
Na kung alin ba doon ang mga magagandang nadagdag.
Mm-hmm. Or yun na nga, number of days lang ba yung talagang magbabago?
Pero tingin ko ito, ano na talaga to? Ma-approve na siya kasi nga sa Senate yata, sa Senate ba, or one of those houses, zero against, I think sa... House or sa Senate. Tingnan mo, hindi ko na alam. Basta approve siya without thinking.
Basta overwhelming.
Okay,
ganun,
yeah.
Oh, support.
100%
oh,
support.
Wow.
So, matibay na ito. Malakas na.
Malakas na.
Mm-hmm.
Malapit ng ipanganak, kumbaga.
Oo.
Okay.
Sabi nga, konting ire na lang.
Konting ire na lang daw. Halaga.
Mm-hmm.
Ang ganda na na, no?
Mamaya pag-usapan natin yung number of days sa iba't ibang countries.
Yan.
Tingnan natin.
Mm-mm.
Oo.
So, ang oras po natin ay 6:39 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasabay ng komemorasyon sa UPLB Loyalty Day, inaanyayahan namin ang lahat, bata, matanda, babae, lalaki, runners man o hindi, na sumama at makitakbo. Hatid ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter ang 100th UPLB Loyalty Day Run. Takbo para sa katapatan sa October 6, alas 4 ng umaga sa UPLB Grandstand. Maaari kayong mag-register sa mga kategori na 3K, 5K, at 21K. Para sa ibang detalye, i-contact lamang si Vincent Panum sa numerong 0945-992-3247. Ito ay hatid sa inyo ng UP Vanguard Incorporated Los Baños Chapter sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Okay mga kaklase, ang pinag-uusapan pa rin natin ngayon ay ang expanded maternity leave bill na isasalang sa isang bicameral session sa October 11. Okay, yes. Para talagang mapagdesisyonan ang kinabukasan po ng bill na ito, kung ito ba ay may papasang batas at kung may papasa ay ilang araw talaga ang pagiging leave na ibibigay sa ating mga bagong, mga susunod na ano, mga anak na kababayan. Wala na yung iba eh, di ba?
Ikaw classmate, pwede ka.
Ano, pwede pa?
Pwede.
26 siya, eh. Pwede, pwede, di ba?
Feeling eh.
Feeling. So, ayan, tingnan natin ngayon yung dito sa Facebook page natin, pinost natin yung isang data from, cited sa GMA Network, pero data from the World Bank daw to. So, sa 10 ASEAN countries plus yung East Timor, no, sinama nila. Lumalabas na ang pinaka mababa or pinaka maikling maternity leave ay sa atin, tama ka, Pilipinas, at sa
Malaysia. Updated
yeah.
Kaya yan, classmate?
Oo, last 2017 na tayong news na yun eh. So, unless meron kang data dyan that
wala akong Malaysia. Pero nakita ko nga na pareho may kap sabay pala tayong ano, nahuli.
Pero ilan bang minimum ng ILO?
98
ang kanilang nire-recommend.
ILO.
So, susunod naman na maigsi ay East Timor. Okay. Susunod ay, aba, marami sa kasa 90 days, Cambodia, Indonesia, Laos, at Thailand. Oh, 90 days, so that is 3 months. Oo, 3 months.
Pwede na rin siya, kung tutuusin, pwede na rin, di ba?
Oo, ilan, 10 araw na lang. Siyempre, ano yan, no? Calendar days ang pinag-uusapan.
Oh, hindi oo naman.
Days. Okay.
So, kasarap naman pag weekdays.
Pag workdays, di ba? Talagang, wow, gano'ng haba.
Magwawala na yung ano natin dito, mga kumpanya.
Oo. So, 105 ay Brunei at Singapore.
Mm-hmm.
Yan.
Mataas din.
Oo, 105. Singapore, oh, lakhaba din, no? 105. Okay. Syempre, yung
pinaka.
Drum roll, please. Yan. Sino ang top notcher? Ang haba. Talagang parang times 2 siya. Oo. Hulaan niyo mga klase. Vietnam.
Galing,
with,
no?
With
6 months siya.
With 180 days divide by 30, so 6. Six months.
Mm-hmm. Ang galing.
6 months. Pero tignan natin around the world. Yan. Weeks naman dito.
Okay, sige.
So, ang pinakamahaba sa atin, 6 months, di ba?
Mm-mm.
6 months. 6 months ay, wow, wala. Dito sa tinitignan natin graph, ang pinaka, well, ang pinaka-kuripot pagdating sa leave, maternity leave, ay US.
Zero?
Zero.
So, wala silang benefit?
Walang paid. Walang paid. Oo. Mm. Pero the rest, oh, Pakistan, South Africa, ito galing sa ano to, ah? Ano bang site ito? Palagi ko, di naman to, ano, fake. So, Pakistan, South Africa, Mexico, 12 weeks minimum.
So, nasa 4 months.
Ay, oo, hindi pala months pala yung kanina, 6 months. Ito pala nasa weeks. So, 4 months.
4 months ang dito around, dito sa countries na tinitingnan mo.
Natin.
4 months ang pinakamababa.
Pinakamababa.
Ano, except US, na zero.
US, oo, na zero.
0 weeks. Huwag tayo mga anak doon. Magtrabaho at mga anak, huwag.
Hindi, sa kanila naman, classmate, hindi transferable eh. So, talagang babae lang pwede mag-leave. hindi natin alam yun. Joke okay. lang po yan. So, Japan, 14 weeks. Mm. 14
so,
weeks.
So, 4.5 months.
4.5 months.
Pwede. Yan.
Germany, 14 din. Mm-hmm. Netherlands, 16 weeks. So, ilan nga ba? Sabi sinayang 16 weeks. So, halos 6 months na rin. Diba?
Hindi ko nga, hindi, kasi
16
four,
weeks
eight,
is
12. So, 3 four, months to 4 months
three.
To.
Ah.
3 months lang yung 12 weeks.
Ah, 12 months lang yung, okay.
3 months.
Tama, 3 months.
3 months. 3.5 yung sa
Japan
Germany
and
Japan.
Netherlands ay na 16 weeks.
So 4 months.
4 months. Netherlands, Spain, France, Venezuela, 18 weeks. Denmark, 18 weeks.
So 4.5?
Mm-hmm. Kasi, uh-huh. Kasi there, 4 weeks ang 1 month natin. Mm-hmm. No? So, United Kingdom is 20 weeks.
Wow. 5 months.
5 months. Italy. Oh, mataas pa rin ng Vietnam.
Oo, kasi ano,
six months siya. Mm-mm. Italy is 22 months.
So, 5.5 na yan.
Mm-mm.
So, hindi pa rin nalagpasan si Vietnam.
Hindi pa rin Vietnam. Mataas pa rin talaga.
Baka meron pa dyan. Tingnan mo nga.
Norway is 44
Ayun.
Weeks. 10 buwan mahigit.
Mag-calculator.
Oh, kasi divide by 4. Diba?
Wala talaga
so,
sa isang mat. 44 divided by 4, 11 months?
11 na pala.
11 months.
11 months. Eh, ito Canada.
Oh, 50, ilan sa Canada?
50 weeks. Pero there are actually, sa isang taon, there are 52 weeks in 1 year. Yan. Kasi hindi naman eksaktong 4 weeks, di ba, in 1 month. So, kung titignan mo, yung 44, o baka mga between nga 10 to 11 week, 11 months yan.
Mm-hmm.
Pero yung Canada, top-notcher.
Almost
1 year.
Almost 1 year.
Yes.
Two weeks na lang.
Short. Mm. Oo. Eh, Christmas break yun.
Eh, tuloy-tuloy mo na talaga.
Tuloy-tuloy mo na. So, isang taon talaga yan.
Tawagan natin, gawin na lang nila 52 weeks.
Hindi to. Hello?
Parang ano eh. Parang bitin pa.
50, oo. Bakit nga ba? Eh, kasi forced leave na nga yung 2 weeks, di ba? So, 50 lang talaga. Ayun.
Ang galing. Ang galing may ano. Anong meron sa Canada? Bakit kaya ganun kahaba yung maternity leave nila?
Ano kasi sila, di ba?
Is it paid?
Oo, paid. paid, alam ko, piano, mapping paid maternity leave.
Oo, pala.
Kasi ang Canada, 'di ba, ang laki ng taxes na binabayar ng libre ang healthcare doon. So, ayun. Yung social security, yung social protection nila, palagay ko, talagang...
Maganda.
Oo, sobrang taas. So, kasama. So, saklaw na doon yung maternity leave. So, ano, dito naman, tingnan natin, meron din tayo ditong... ito naman yung entitlements na ano to, parang ganun din yon, no? So mga leave nga rin. So merong iba diyan na fully paid for the duration of the maternity leave, meron namang iba na partial lang yung bayad.
So ang Hong Kong na sinasabing 10 weeks, ilan yun? For 2.5?
2.5, oo.
2.5
months.
2.5
months. 80% paid.
So, 80% hindi talaga siya full?
Hindi, hindi. So, ito, yung iba, ano eh. Cambodia, 90 days, 50% pay.
Ah, so pwede ka siguro mag-leave for 90 days, pero...
50%
half, lang. Half-half lang ng siguro, no? Yung salary na matatanggap mo for that month, kalahati lang. Kalahati lang. Parang ganyan.
New Zealand, 18 weeks full pay. With full pay.
Ang galing naman. So, right time, tingin ko, right time talaga ito na baguhin na yung ano natin, yung batas natin sa maternity. Kasi nga, 26 years ago, isipin mo, ang dami nang nagbago. Diba? Sabi nga nila, wala pang traffic noon.
So,
'di ba? Wala pang hindi pa polluted ang panahon.
Okay.
So, ngayon, siyempre pag pupunta ka sa work, kakain ng maraming oras.
Tama.
'Di ba? Tapos oh.
Akala ko naman yung traffic may kinalaman sa panganganak.
Ay hindi, siyempre hindi makatrabaho pa pahinga ang mother ko mag-travel pa ng kahaba-haba para lang. Tapos uwi ka, bit-bit ka, may kakilala ako, nagpapampa sa opisina, inuwi pa talaga.
Grabe!
Eh, paano kung malayo yung tinirhan mo?
Sobrang dedication talaga yun.
Di napanis pa yung ano gatas.
Eh,
diba?
Alam mo ba, ewan ko may kwento nga, nakita ko sa Facebook. Ito daw si, ewan ko ha, huwag naman magagalit ha, si ano, Amy Marcos.
Mm-hmm.
At one point, nung siya ay... nung ang kanyang ama, ang ating pangulo ng bansa, nag-tour siya sa Europe at siya ay kasalukuyan pang nagbi-breastfeed. Ayon sa isang report, nakausap niya isang British na ano, parang author or journalist, na sinabi daw ni Amy na yung breast milk niya is being shipped to the Philippines.
Wow.
Oo, nagpapadala raw ng PAL. Nagpapa-ano?
Frozen siguro or chilled. Paano kaya?
Grabe! Oo, yun yung
ganon
mga,
ka-importante ganon ang mother's milk,
oo,
ha?
Oo, pero talagang sobrang precious yung sa kanya. Kung ganon na from Asia to Europe, no? Kukolektahin yung breast milk niya para ipa-ano...
para sa
balik.
Anak niya.
Oo. Sino kaya anak niya yon? Sino kaya?
Nandun lang yun. Ilan ba yun? Tatlo?
Sabi mong golden talaga. So, ayun. Nabasa lang po natin yan sa Facebook.
So, ibig sabihin, nakita yung value talaga ng breastfeeding. O yung breast milk mismo. Diba?
Grabe. Anyway.
Pero ang galing.
Sobra. What does that say? What does that
pero
show?
Ano, classmate, sige, palagay mo na sasabihin nilang may magreklamo dito ng mga kalalakihan.
May magre-reklamo
bakit,
ba?
Bakit ang babae, di ba? Bibigyan ng ganun ka, habang... ganun na pribilehiyo.
Okay.
Sabi nga nila, ang babae kasi, hindi niya choice yung role niya. Choice ba niya yun na siya ang... manganganak?
Oh, ano?
Choice ba niya na siya ang mag-aalaga?
Oo nga.
May choice ba ang babae? Wala, di ba?
Oo.
So ito, pagbigyan daw.
O sige, ano, toss coin tayo. Sino ngayon ang mga anak? Ikaw o ako?
Oo. So, karapat-dapat daw talaga. Kasi nga, yung mga, pag nag-work ang babae, pag uwi sa bahay, ginagampanan pa rin niya yung trabaho sa bahay. 24 Pare. Hours nga daw, 24/7. So,
yes.
Ito, ibigay nyo na. Mm-hmm. Diba? Ibigay nyo na sa mga kababaihan. Kasi nga, itong role na to ay hindi siya choice.
Mm.
Kasi nga, sabi, hindi mo naman mapipili na pag ipapanganak ka, gusto ko maging lalaki. Mm-hmm. Okay, gusto ko maging babae.
Oh.
So, from that point, hindi mo na choice yung kapalaran mo.
Tama. That's very nice. Oh, diba?
So, hindi mo choice na mga, ikaw ang mga anak.
Mm-hmm.
Dahil babae ka, ikaw talaga mga anak. Wala ka choice.
Mm-hmm. Okay. Diba? Pero ang tanong ko, bakit nga transferable?
Ayun, ang itanong natin sa ano. Dapat ano lang.
Diba? Kung tama yun.
Nanay lang.
Oo. Diba? Kung talagang ganun ang gusto natin mangyari, bakit natin gagawing transferable? Pero yan ay isang tanong lang naman na iiwan natin sa ating mga kaklase at pag-uusapan pa natin sa mga susunod na na episodes. Yan.
Sa tingin mo kaya, classmate, hanggang sa final kaya ito na batas ay transferable?
Hindi ko alam. Eh,
ikaw sang-ayon ka ba na transferable?
Okay lang, pero parang kung yun naman, parang it defeats the purpose naman kung yun ang gagawin mong dahilan. Eh, okay lang yun, pero wag mo sigurong masyadong i-emphasize na ang dahilan mo ay ganito, ganyan. Kasi, kung yun...
It should have a very, very valid reason kung bakit mo siya i-transfer, no? If ever.
Oo, or baguhin mo yung ano mo. Yung reasoning mo kung bakit gusto mong i-expand. Siguro gawin mo, sabihin mong shared, bigyan natin ng parang opportunity din yung mga fathers.
Pwede ang tatay. Pwede ang father mag-maternity leave.
Oo.
Siya, pwede. Pero hanggang doon lang dapat. Unless single mother ka. Pwede sana, no? Ganun sana na provisions. Hindi natin alam. Kasi it defeats, yun nga, the purpose.
Hindi naman defeats, pero parang hindi nadadilute. Nadadilute yung strength nung ano mo
nung,
eh.
Nung batas na nung, for the...
Nung sinasabi mo na ito ang dahilan, kailangan
maternal health
natin.
Oo, yun
ganun. Nadadilute yun kasi pwede mo palang ibigay sa iba yung leave. Diba? Anyway, ano ko lang yun. Opinion lang po natin yun.
Tingnan natin. Tingnan natin sa mga susunod na linggo.
So, yan. Diyan na po natin tinatapos ang ating episode ng Solair on Air para sa gabing ito. Kung meron kayong mga reaction, comments, o tanong, or suggestions tungkol sa topic na to, mag-iwan lang po kayo ng comment or inyong mga reaction sa ating Facebook page, Solair on Air. So, hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 6:59 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solair on Air. Sa Solair on Air.